sambil kita menunggu juga pertanyaan di studio yang mungkin sudah antri, kita akan bacakan pertanyaan pertama dulu. Ustaz niki nggih basa Jawa Ustaz pertanyaanipun nggih. Wonten ing ngajeng panjenengan ngendika bilih akidah ingkang mboten sehat niku kados lisan ingkang sariawan. Maksudipun akidah ingkang mboten sehat iku ingkang kados pundi? Sumangga Ustaz.
Oh. Akidah ingkang mboten sehat kados wong sariawan nekani walimahan alias limangan ra ngrasake enak karo sengar sengir pringas pringis ngene to. Pilar mau dipakan ana sate kambing rogane larang bumbune enak nenek sariawan tetap tidak merasakan. Orang yang akidahnya tidak benar karena sholat bukan menjadi pokok tauhid, pokok penyembahan dia kepada Allah Ta'ala, tapi sholat hanya sekedar patut-patut, inilah orang tidak akan bisa memetik buahnya sholat. Makanya orang-orang munafik, orang-orang yang akidahnya tidak benar, dikatakan oleh Rasulullah, afqalus sholati ala munafiqin sholatul isya wa subhi. Sholat sing paling abot kanggo wong munafik loro, sholat isya ro sholat subuh. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, orang munafik itu nek sholat zuhur dan asar maghrib itu mereka semangat. Soalnya konangan. Konangan orang lain. Oh, dinen sholat. Tapi kalau subuh, wong-wong dorong tangi. Isak peteng rano sing ngerti. Jadi dia sholat tujuannya karena biar dilihat oleh orang lain bahwa dia itu orang sholat. Seperti itu. Ini tidak akan bisa mengambil manfaat dari sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Pertanyaan yang berikutnya. Ustadz, berkaitan dengan keutamaan sholat tadi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kriteria perbuatan keji itu seperti apa yang bisa dicegah dengan sholat? Artinya di sini juga jika masih melakukan, apakah berarti sholatnya tidak diterima dan kemudian sama dengan kafir? Mohon penjelasannya.
Kriteria keji dan mungkar sama kalau sholatnya tidak bisa menahan dari perbuatan keji dan mungkar, apa sholatnya tidak sah terus kafir? Tidak. Sholatnya tetap sah. Syaratnya sholat, syarat rukunnya sholat itu anggere dipenuhi sah kabeh. Nah gitu ya, syarat sholat itu suci dari hadas kecil dan besar, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu dan seterusnya kan gitu. Rukunnya sholat di situ ada niat, takbiratul ihram, al-fatihah dan seterusnya. Syarat dan rukunnya sholat ini cukup. Berarti sholatnya diterima. Raketong oleh sholat ora khusuk gitu loh. Raketong bersholat maksiatnya isih melaku. Urusan sholat sendiri, urusan maksiat sendiri. Tetapi dia belum bisa memetik buahnya sholat. Sholat yang syarat rukunnya diperhatikan lama-lama-lama-lama lambat laun nanti akan mendidik dia, membiasakan diri sehingga dia akan memetik buah sholat tersebut. Tapi sholat ini kan ibadah. Syarat rukunnya sholat wis genep. Ning syarat rukunnya ibadah. Nah, syaratnya ibadah itu diterima ndak banyak, ming loro tok. Pertama, ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah. Rukunnya ibadah ya loro. Al-mahabbah. Kemudian ada al-khauf. Mahabbah ini dia melaksanakan sholat karena mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah mencintai sholat sehingga dia sholat dalam rangka mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. sehingga dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khauf, ini takut. Dia faham Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan alam semesta, menciptakan manusia, menciptakan dunia, tapi juga menciptakan surga dan neraka. Allah menyediakan lahan di dunia ini, silahkan manusia pengen melakukan amalan, nanti akan saya nilai, tinggal nanti setelah kamu mati akan saya masukkan surga apa masukkan neraka. Aku takut kalau masuk ke dalam neraka. Akhirnya dia pun belajar. Dia belajar, belajar dan belajar, mengetahui jalan menuju surga itu yang mana, jalan menuju neraka itu yang mana. Akhirnya dia melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Nah itu rukun, rukun ibadah. Sholatnya wis benar secara lahir, secara batin wis benar, tapi syarat ibadahnya batal, maka sholatnya juga tidak kepake. Tapi menurut pertanyaan, pertanyaan ini ada dua macam berarti ya.
Iya.
Yang pertama, kalau sholatnya ini tidak bisa membuahkan buah yang seperti tadi, apakah sholatnya tidak sah? Sholatnya tetap sah. Yang penting syarat rukunnya terlaksanakan. Kemudian kriteria fahsya wal mungkar itu apa? Kriteria fahsya wal mungkar, keji yang dikatakan keji oleh Al-Quran dan Sunnah, walaupun orang menganggap itu baik. Mungkar juga yang dikatakan mungkar oleh Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang mengatakan itu bukan mungkar. Sehingga ukuran keji dan mungkar ada di dalam hidayah Allah, yaitu wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah ini. Ketika orang memetik hasil dari buahnya sholat, maka dia mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala, semangat di dalam mempelajari ilmu agama, sehingga dia mengenal mana yang mungkar, mana yang fahsya, mana yang ma'ruf, mana yang baik. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, pertanyaan yang berikutnya, jika sholat diniatkan untuk menghindari masalah hidup, apakah ini tidak menodai keikhlasan niat ibadah?
Jika
sholat niatnya untuk menghindari masalah hidup, seperti tadi diantara keutamanya kan bisa menguraikan masalah-masalah hidup.
Iya. Jika sholat diniatkan untuk melepaskan kesulitan hidup, lah dia pengen lepas sholat apa dengan rukuk sujud marake dagangan laris? Enggak. Masalahnya di dalam sholat itu dia matur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, niki hambane panjenengan enten masalah kados ngeten, nyuwun panjenengan ingkang ngicali masalah menika, ya Allah. Masalahnya di sini. Jadi sholat itu doa, itu kita memohon kepada Allah Taala. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih fi sujud fa aktsiru fihi du'a. Paling dekatnya posisi antara hamba dan Tuhannya itu nek pas sujud. Mulane okeh-okeh nendungo nek pas sujud. Tapi memperbanyak doa di dalam sujud tidak dibatasi ming sujud terakhir. Semua sujud dari awal. Kayak imami kok sujud suwe nira jamak. Berarti bali berarti uring-uring budune kae. Ya urusane imame to ya ora usah dadak dikonoke. Tapi yang jelas seperti itu. Kalau kita punya masalah ya dengan salat. Salat ini ditujukan kepada Allah, itulah ikhlas. Lah kita berdoa memohon kepada Allah untuk menghilangkan masalah yang sedang kita hadapi dari penatnya hidup ini.
Oke, pertanyaan berikutnya, Ustaz mohon nasihatnya untuk keluarga yang sebenarnya dulu sudah mulai mengenal sunnah dan suka dengan sunnah, tapi belakangan malah meninggalkan karena ewoh atau gengsi sama tetangga, sehingga akhirnya berbalik dan menampakkan ketidaksukaan dengan sunnah. Mohon nasihatnya. Ini ada hubungannya dengan mungkin futur, Ustaz.
Oh ya. istilah sunnah ya?
Iya.
Ya, sekarang ini banyak istilah sunnah, pengajian sunnah, ustadz sunnah, pondok sunnah, terus apa meneh? Masjid sunnah. Masjid sunnah. Lah terus engko apa meneh? Ini istilah mbah kok ngendi ya? Kok ya muncul dhewe ndak tahu saya. Tapi yang jelas sahadat ki ya siji ora ning sahadat sunnah ngireni. Gini, saya paham ya dengan pertanyaan ini disimpulkan oleh Mas Miftah tadi itu futur gitu ya. Futur. Kita tidak perlu mengangkat-ngangkat istilah itu kajian sunnah, ustadz sunnah, jangan. Ya, Islam gitu. Islam ini Islam yang baik, alhamdulillah. Kaitannya dengan masalah futur, ya. Kaitannya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya pernah belajar ke Syekh Abdul Qadir, salah seorang ulama dari Kuwait. Syekh Adnan Abdul Qadir, hafizahullahu taala. Beliau menjelaskan tentang ya bena Adam kullukum dhalun illa man hadaituhu. Fastahduni ahdikum. Wahai manusia, kalian semua itu aslinya sesat. Kecuali yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku. Kemudian beliau juga menjelaskan pentingnya khusyuk di dalam melafadzkan ihdinas siratal mustaqim. Memohon petunjuk ke jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Orang yang lalai di dalam minta petunjuk ke jalan yang lurus akan berakibat pada kefuturan tersebut. Futur itu bosen gitu. Bosen maune apik, bosen dadi wong apik. Maune salat bosen dadi wong salat. Maune sregep ngaji, bosen dadi sregep ngaji. Maune napa ditokeh? Tidak ada bosan. Nomor ditokeh bakul laris tidak ada bosannya. Nah, ada seorang tokoh, dia pinter banget. Dia merasa di atas kebenaran. Dan memang benar di atas kebenaran. Lalu beliau mendebat orang-orang yang sesat. Didebat kabeh wong. Denen menang, klepek-klepek kabeh lawani, ora tau kalah. Suatu saat dia datang ke barat mendebat orang ateis. Setelah itu dia goyang. Yang tadinya mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa jenggot, lama-kelamaan jenggotnya dicukur. Dia melaksanakan sunnah Nabi untuk mengangkat pakaian di atas mata kaki, maka mulai melorot. Sampai akhirnya sholat libur. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Para ulama mengambil pelajaran dari sini bahwa bergaul dengan orang-orang baik itu sangat dominan untuk mendapatkan keteguhan di atas kebenaran. Sementara bergaul dengan orang-orang yang fajir itu sangat riskan dilepaskan oleh Allah Ta'ala. Tidak ditolong. Berarti pergaulan perlu dijaga. Konco dipilai. Serawung ya serawung. Nek wong sing apik dijadikan teman akrab, wong sing ora apik sekedar serawung, iso ndak wai tapi terlalu akrab jangan, ini berbahaya. Akibatnya kepada kefuturan tersebut. Jadi kesimpulannya jawaban ini adalah yang pertama kita banyak berdoa memohon kepada Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk. Kemudian yang kedua, kita bergaul dengan orang-orang yang baik, Dan yang ketiga, kita hindari pertemanan dengan orang-orang yang tidak baik. Termasuk kita pegang HP, mau berkunjung ke situs-situs tertentu, maka situs-situs yang aman itu yang kita kunjungi. Kalau tidak, nanti akan terkena penyakitnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Berikutnya berkaitan dengan tata cara berdoa dalam sholat atau terutama dalam sujud. Bolehkah dengan bahasa Indonesia ketika berdoa di dalam sujud? Kemudian juga bolehkah dengan mengutip ayat Al-Quran? Misalnya Robbana ighfir lana dan seterusnya yang dari ayat Al-Quran, sementara tidak boleh membaca Al-Quran di dalam sholat, di dalam sujud.
Ya, di dalam rukuk dan sujud kita dilarang membaca Al-Quran. Di dalam sholat kita tidak diperbolehkan mengucapkan kata-kata yang selain zikir. Tidak ada kata-kata manusia di situ kecuali zikir. Terus bagaimana dengan permasalahan yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala di dalam sujud? Maka jika kita bisa berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, maka kita berdoa. Dan niatnya bukan membaca Al-Quran, tapi niatnya berdoa. Kemudian, kalau kita bisa mendapatkan doa di dalam hadis, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala, ya kita ucapkan karena ada riwayatnya. Sementara kalau kita pengin lemah kula rumah gelek payu piye, ya Allah nggoleh hadise ora eneng, Qur'ane ya ora eneng, piye iki? Dalam hati. Dalam hati kita sampaikan, ya Allah, saya mohon kepadamu, saya mau menjual tanah saya di belakang rumah itu. Semoga segera laku, saya mau naik haji. Ya Allah, saya itu mau nikah lagi tapi istri saya tidak boleh. Lapangkanlah dada istri biar mengizinkan. Nah, dan nganggo bahasa Arab yo kangilan. Ya dalam hati. Ya nek bapak ngono tak kira yo duwe rencana ndonga kok ngono kuwi nek ibu-ibu ngono, ya Allah, mugi-mugi suami kula ampun ngantos ndonga sing ngoten nggih. Gentenan.
Sampun, Ustaz. Ya, kita lanjutkan. Sampai dongong karena dengerin tadi. Baik, ada pertanyaan dari jamaah akhwat tapi dikirim ke Salatiga dulu dan sampai ke saya sekarang sini ya, lewat radio. Ustaz mau tanya, untuk seorang ibu yang mempunyai balita yang mengasuh sendirian, terkadang sangat sulit untuk konsentrasi atau khusyuk dalam sholat. Bagaimana agar tetap dapat buah manis sholat?
Iya. Sholat yang tidak khusyuk karena ngurusi balita. Ngurusi balita tidak menghalangi dari kekhusyukan. Khusyuk tidak berarti tidak punya perhatian terhadap urusan di luar sholat. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dan sholatnya agak disegerakan. Seusai sholat, beliau langsung keluar lewat pundak-pundak para makmum, langsung masuk rumah. Setelah masuk rumah, beliau keluar lagi dengan membawa sesuatu yang dibungkus. Dan disampaikan kepada jamaah, benda ini menyibukkan aku dari sholat. Kenapa? Beliau dititipi zakat untuk dibagikan kepada mustahiknya. Beliau lupa ingatnya di dalam sholat. Dan di dalam kitab-kitab fikih, kita juga sholat itu boleh melakukan gerakan-gerakan untuk kebaikan sholat. Misalkan kita sedang sholat, kemudian ada orang yang melintas di depan sholat kita. Kita kan dianjurkan untuk menjulurkan tangan. Karepe ki yo ngadangi gendeknen ora liwat. Lah kok dikira ngajak salaman. Ya wis. Kemudian dalam kitab fikih juga disebutkan kita sholat ada ulo lewat, kita diperbolehkan jikuk gebuk dan mateni ulose untuk supaya tidak mengganggu sholatnya. Kemudian Rasulullah SAW sedang sholat, sholat malam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau sholat, makmum beliau di sebelah kiri. Nah, Rasulullah berpikir, bocah iki sholat ning kene ta iki. Nah, mungkin mikirnya dalam hati seperti itu. Akhirnya kata Ibnu Abbas, maka Rasulullah memegang kepalaku dan aku diletakkan di sebelah kanan beliau. Jadi di dalam sholat ini tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini juga tidak berarti sholatnya tidak khusyuk. Nah gitu ya. Jadi sholat khusyuk, khusyuk itu ada dua. Khusyuknya hati dan khusyuknya anggota badan. Khusyuknya hati itu, hati merasa dia itu sedang sholat. Dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia gunakan untuk sholat, bukan untuk mikir golek kunci. Gitu. Kemudian khusyuknya anggota badan, gerak-geriknya sesuai contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rukuk sing bener, sujud sing bener, angkat tangan sing bener, sedekap sing bener. Begitu pula bacaan juga yang fasih, yang benar. Ini khusyuk anggota badan. Nah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Ya, ini kita bacakan pertanyaan terakhir. Mengingat waktu yang membatasi, ya, sebenarnya banyak sekali pertanyaan Ustaz, tapi kita terakhir dan nanti sekaligus penutupan. Saya seorang perawat di sebuah rumah sakit, tidak selalu bisa sholat di awal waktu karena kesibukan mengurus pasien yang memang membutuhkan penanganan medis. Apakah saya termasuk melalaikan sholat? Jazakallahu khairan.
Ya. Sholat yang terhalang oleh kegiatan, dilihat kegiatannya. Kalau kegiatan yang tidak bermanfaat, contohnya sekat bareng kuwi, nah itu sampai mengganggu waktu sholat, itu termasuk lalai. Tapi karena ini tugas, maka walaupun mengakibatkan sholatnya tertunda, maka tidak termasuk melalaikan sholat. Dari sini kita perlu bisa membedakan mana-mana amalan yang boleh atau dibenarkan yang mengakibatkan menunda sholat, dan mana amalan-amalan yang tidak diperbolehkan untuk menunda sholat. Jadi kita perlu bedakan di sini. Yang jelas amalan-amalan yang mendesak dan penting, manfaatnya jelas untuk diri dan umat, ini memang mendesak. Islam juga rahmatan lil alamin, lapang longgar dalam masalah ini. Tetapi kalau masalah-masalah yang tidak mendatangkan manfaat kecuali sedikit, maka tidak menjadi alasan untuk menunda sholat. Demikian yang bisa kita jawab. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua agar menjadi hamba-hamba yang baik di dalam sholatnya, sehingga menjadi hamba yang qanitin, yang solihin, dan amal-amalnya bermanfaat untuk diri, keluarga, dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kebenaran yang saya sampaikan, jika ada, itu datangnya hanya dari Allah dan Rasulnya. Namun jika ada yang salah, itu semata-mata dari saya pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu Ta'ala A'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.